halkani waa raadiyaha ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada oo fadhigiisu yahay magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Waxaad naga dhagaysanaysaan muujada gaaban ee dhererkeedu yahay 16 mitir baan una dhiganta 17,854 megahertz. Saacadda geeska Afrikada bari marka ay tahay 3:04 galabnimo. Waxaad kaloo naga dhagaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo.org.
Kulanti wanaagsan dhegaystayaal, waa Isniin ay 1 bisha Abriil, sanadku waa 2019. Idaacadda maanta oo aan idinla socodsiinayno anigoo Cabdiraxmaan Taysiir ah iyo Leyla Cabdi Maxamed, qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah:
isbitaalka koonfurta magaalada Gaalkacyo oo hay'adihii taageeri jiray ay joojiyeen kaalmooyinkii;
shirka wasiirada waxbarashada ee heer federaal iyo maamul goboleedyada oo lagu heshiiyey in imtixaanada dugsiyada sare ay noqdaan kuwa ay dowladda qaaddo oo keliya;
dadka ku nool deegaanka Boocame ee gobolka Sool oo ku guuleystay in deegaanadoodu ay ka mamnuucaan isticmaalka iyo ka ganacsiga bacaha;
barnaamijka xaaladda xeryaha oo toddobaadkan ka imaan doona magaalada Muqdisho;
hadalhaynta dhegaystayaasha naga soo waca Soomaaliya;
barnaamijka sicirka iyo suuqyada;
xubinta qiimaha xoolaha oo aad dhegaysan doontaan.
Balse marka hore ku soo dhowaada warka arrimaha bini'aadanimo oo uu noo akhriyo Cabdifataax Maxamed Mukhtaar.
Dad gaaraya 43 qof oo la sheegay inay ku sumoobeen boorash ama mushaari ay ka cabeen kaam ku yaalla degmada Kaxda ee magaalada Muqdisho ayaa lagu daweynayaa isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee Banaadir. 33 ka tirsan dadka la daweynayo waa caruur ay da'doodu ka yar tahay 10 jir, waxaana sidoo kale ku jira 2 rag oo ay da'doodu ka weyn tahay 4. Kaamka dadkan laga keenay waxaa ka furan goob lagu kariyo cunto gargaar ah. Dr. Awees Colow Xasan oo ka mid ah dhakhaatiirta isbitaalka Banaadir ee ku howlan baxnaaninta dadkan ayaa raadiyo erga u sheegay in xaaladda bukaanada aysan ahayn mid daran.
Shalay galabkii oo kale qofkii imaado wuxuu arki lahaa xaalad ka duwan xaaladda hadda. Runtii shalay markaa imaaneysay hadda imaaleed waxa arki lahayd bukaano oo midkay ka bilaawda shaqada ku wareereyso oo mid walba midka kale uu ka daran yahay matagaayo fuqbaxsan yahay. Marka anaga hadda waxa uu aragnaa bukaano soo bogsooday xaaladooda ay degan tahay inay yihiin oo kaliya u baahan in xaaladahooda caafimaad kale in dib loo eego. Laakiin sida guud ee xaaladii isumo wix la xiriiray waxa uu maleysaa inay ka bogsoodeen.
Daktarka ayaa xusay in bukaanada sumoobay ay ku jiraan 2 haween ah uur leh, kuwaasi oo ay qorsheynayaan in baaritaano kale ay ku sameeyaan balse hadda ay suntii ka baxday jirkooda. Caruurta 33 ah ayuu sheegay in Dr. Awees ay ayaguna tallaal la siin doono kii u baahan nafaqo loo sameyn doono, maadaama uu sheegay inaysan haysan qarash ay waalidiintu ku daweeyaan caruurtooda. Hay-adda Fusenet oo ka digta macluusha ayaa sheegtay inuu yaraan doono roobka guga ee la filayo inuu ka da'o qaybo badan oo Soomaaliya ah. Waxaa la saadaalinayaa inay roobyarida saameyn ku yeelan doonto beeralayda iyo xoolo dhaqatada ku nool koonfurta Soomaaliya. Gobollada laga cabsanayo inay roobyarida saameyso waxaa ka mid a Bay, Bakool, Hiiraan oo ay ku nool yihiin dad u badan beeralay iyo xoolo dhaqato, kuwaasoo sanadihii lasoo dhaafay ay saameyn xoog leh ay ku reebeen abaarihii ka dhacay bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya. Hay-adda Laanqeyrta Cas ee caalamiga ah ayaa sheegtay inay diyaarisay gargaar bini'aadantinimo muddo 15 ah oo ay gaarsiin doonaan dalka Venezuela. Hay-adda ayaa rajeynaysa in bilowgaba ay gurmadkaasi ka faa'iidaysan doonaan 600,000 oo qof oo dadka ugu baahida badan ah. Kaalmada ugu horreysa waxaa qayb ka noqon doono qalab caafimaad oo ay ku jiraan kuwa qalliinada loo adeegsado iyo sidoo kale matooro kuwa dabka dhaliya ah, sida uu sheegay Francis Roca oo ah madaxa hay-adda. Koronto la'aan ku soo noqnoqotay dalkaas ayaa xaaladda uga sii dartay, taas oo ciriiri gelisay helista biyaha isla markaasina mugdi ka dhigtay cisbitaalada iyo garoomada diyaaradaha. Madaxweynaha dalkaasi Nicolas Maduro ayaa bishii Febraayo xannibay dadaal ay wadeen siyaasiyiinta mucaaradka ah si dalkaasi loo gaarsiiyo gurmad ka imanayay Mareykanka oo soo mari lahaa xadka ay la wadaagaan dalalka Colombia iyo Brazil. Saraakiisha socdaalka waddanka Mexico ayaa qorsheynaya inay bixiyaan fiisooyinka bini'aadantinimada ee xadidan laga bilaabo maanta oo Isniina taasi oo la siinayo 2500 oo muhaajiriin oo ka yimid bartamaha Ameerika iyo gobolka Caribbean oo isugu soo ururay koonfurta gobolka Chips. Hay'adda socdaalka qaranka ayaa sheegtay Axadii in mudnaanta koowaad ay siin doonaan haweenka, caruurta iyo kuwa da'doodu ka weyn tahay 65 sano jir. Hay'addu waxay xustay inay sidoo kale gaadiidka basaska dib ugu celin doonto Guatemala, El Salvador, Honduras, Cuba, Haiti iyo Nicaragua.
Aad buu u mahadsan yahay Cabdi Fataax Muqtaar oo noo akhrinayay wararka arrimaha bini'aadamnimo u diyaar garowba qaybaha kale ee idaacadda maanta.
Isbitaalka Koonfurta Gaalkacyo ayaa hay'ada samafal oo ka taageeri jiray dawooyinka iyo mushaharka shaqaalaha waxay joojiyeen kaalmadii ay siin jireen. Maamulka isbitaalka ayaa hay'aduhu ku wargeliyeen inuu dhamaaday waqtigii ay ugu talagaleen taageeradaas. Arintaas ayaa durba sababtay inay xiranto qaybtii baarista u sameynaysay bukaanada, waxaana laga cabsi qabaa inay saameynta intaas ka sii badato, sida uu sheegayo Dr. Maxamed Cabdi oo ah agaasimaha isbitaalka. Liile Cabdi Maxamed oo telefoonka kula xiriirtay isagoo jooga Gaalkacyo ayaa marka hore weydiisay inuu noo faahfaahiyo waxay hay'aduhu u sheegeen.
Isbitaalka runtii waxaa meelo shaqeynaya laba hay'ad oo la yiraahdo IRC iyo INC. IRC waxay shaqeysaa qeybaha bukaan socod extra, emergency-ga iyo qeybta dumarka maternity-ga ka shaqeynaya. Bishii hadda dhamaatay March 1st ayay wax mas'uuliyiin information ah oo tis ah in bishaan dadka maqo ee shaqada joojinaya. Ujeedada la joojiyay shaqada waxay ahayd fanki waxa ay soo jeedeen ee ku keenay jireen ee xubiba fanki sanjay bay hoosiska fanki yaraana ku qaaday saddex bilood ee sanjay Janaayo Febraayo Maarso. Hay'adda kale waxa la yiraahdaa INC. INC ay sidoo kale isku mar gashay sanjay ee jireen ee INC hadda way shaqo aqbal kale xirtaayeen shaqada iyo ayay dhaxday hoosayeen inna ma jiraan. Nimadaasan baa meesha go'aanka waxaa in shaqada xafiyaan iyagu aysa cusbitaalkii hadda qeybihii ka baxday emergency-ga iyo masaafadigu way shaqeynayaan. Shaqaalihii baa si balansi ku shaqeynaya inta ay dawada u taallo iyo wasaka taallo inay shaqeyn bay go'aansadeen. Haddana meelahaasi ilaa hadda way shidan yihiin. Waxaa keliya hore shaqada facetime laga jiyay waxa weeyaan qaybta bukaan socda iskada facetime xaaladdu soo fududahay ay yimaadaan ayaa istaagtay ase labada meelada kala qaybta dumarka iyo qaybta kale oo emergency system baa u shaqeynaya. Kowdii bishii March ayay information-ka dib u dhisay inaysan sii shaqeyn doonin. Marka ilaa bishan shalay oo waxay sidan kowdii bishii March ayay shaqadii ku ekaaday socotay. IMC ayuuna runtii hadda maanta baan noo soo gudbiyay information ah in fankii keedii jirtay oo ahaa ECHO uu istaagay dagaasiisa shaqada sii wadisay. Ayuuna waxaan ka sii wadaa insha Allahu in bishan inta ka dhiman ee shaqada sii wado haddii fanka Allah helana waa meesheeda haddii kale sidoo kale bishan aad tiri ay shaqadu ku ekaanaysaa.
Waan gartay marka hay'adahan bixitaankooda saameyn intee le'eg ayuu ku yeeshay adeegyadii dadkaad u qaban jirteen?
Saameyn badan ku yeesheen cusbitaalka ay waxay ka qaban jireen ma ahan dawqii wala sheena ma ahan shaqaalaha waxay ka jireen misal ku jireen hawlaha biyaxadka cusbitaalka ay ka qaban jireen cusbitaalka bukaanka jirsalitkooda ayaa waxay ku jireen raashin ay ku jireen hadaba intuba way go'ayaan qabaa bulsho hadda la sheegay cusbitaalka waxa yaalo dawo kooban baqaala oo ma garanayo inay sii wadi karto bishan abril inay sidoo kale ma xaqiijin karto taasi anagu baan shaqal ahaan waxay la qaatay fikir ah in inta dawad loo helay bukaanadaas aan laga caajisin loo shaqeeyo shaqaalaha inay wax helaan hadiyo maahawa muhimadu waxa muhimadu shaqaaladu wuxuu ahaa in bukaanka daryeel uu ka helo marka intii tabara wixii la qaban karo inaan bulshada u qabanno ayaa maga jiraan.
Isbitaalku marka maa mid dadkaasi lacag la-aan ah ugu qabta adeegyada mise lacag ayaad ka qaadaan?
Dadku waxaa isaga bulshada leedahay waxaa maahan isaga baraajiga ogaatay nina maahan bulshadun baa madana hoos soo qarantay information ka dhacay waxaan ugu dhigay faraha bulshada oo maamul iyo shacab kale go'aamada ay ka qaataan si wax loo soo siin lahaa hadii ay lahayd waafaqay sidana wayna go'aanka waxa ka gaaray bulshada iyo maamulka ayaa go'aan ka gaaray doona si uu si sax ah u shaqeeyo iyo wax kale la qaban karo
marka isku day kala ma sameeyseen oo aad xal ugu raadinaysaan in adeegyadii isbitaalka ay u qaban jireen hay'adahaas aad meel kale ka heshaan
xayid baba waxaan sameeyay staff mamnuucan oo NGO ama Medical Development Organization iyo wasaaradda caafimaadka ee Jarmalka ayaa horaan bartamihii bishii February oo information ka soo baxay ay xiriirada la sameeyeen hay'adaha caafimaadka ee shaqeeya ka shaqeeya caafimaadka ee xubnaha akhbaarta way gudbiyeen information la hadda noo soo gaarin baatooyii akhbaara aan ku soo yeenay wasaaradda caafimaadka ee Jarmalka
marka muxuu yahay waxa aad ku wajahaysaan haddii isbitaalku uu adeegyadii aad hadda inta aad qabanaysaan aad qaban weysaan
askarka runtii waxyaalaha aan hadda ku wajahayna waxa weeyaan hadda dawo baa taalla dawadaas baa yaqaanaa bukaanka u baahnaa iyo dawada qaybta emergency-ga iyo qaybta conference-ga iyo haddii ay sabaxdo ay sabaxdo qaybtaan bukaan jirkaba dawada taalla in laga faa'iideeyo waa muhiim intaas dawada dhamaana kulanka jira oo qabsanaya isbuucaan gudihiisa bulshada oo rabo sidii bulshada u qaadan lahayd isbitaalkan shaqadiisa haddii hay'ad la helo waa meeshii da la hadlo waayo sidii isbitaalku u sii socon lahaa sida ku saabsan in laga waxdo ayaa jirta in haddii la helayo noqdo dadkan fadhiyaha oo deegaanka ku tabaxa dawooyin waxna xatara in la shaqeeyo waa wax mashruuca in la yiraahdo baaha sidoo kale in sensitive oo dadka dawo loogu soo gado qofkii bukaan halaga qaadana wax soo tagal noqon kara ka hor digi maayo go'aanka ay bulshadu ka soo gaari doonto insha Allah cusbaarka asal baa aan fahmo raxmad oo usbuucan gudihiisa inaan wax ka soo baxo la rajaynayo si faraha hawshan ka socon lahayd
aad baad u mahadsantahay Leila Cabdi wali radio Ergo ayaa degaysanaysaan qodobo badan oo uu ka mid yahay barnaamijka sicirka iyo suuqyada ayaa inoo soo socda
Ergo waa shay oo qof kasta oo Soomaali uu garan karo weeyo
Ergo hanoo soo ergoko hananiga ergoko Allah ayuu qayel mid jiro ergoko indhaha caalamka la arko Ergo wixii loo diibay qaada wixii loo soo diibana waa soo qaada
Wahagaag markana hadii aanu u weecano dhanka warbixinada aanu maanta idinkugu heyno barnaamijkayaga ku soo dhawaada wararka qiimaha xoolaha oo maanta ka imaanaya magaalada Jowhar Maryan Sheekh Cabdi ayaa halka ka soo dirtay
Hadaba maanta aynu ku eegno suuqa magaalada Jowhar ariga qaybiisa kala duwan geela iyo waliba looda gaar ahaan dibiyada 7 jirka oo iyaga dalabkooda joogo ugu horeen waxaan weydiiyay Cabdi Maxamed Axmed oo isagu dalaalka ah suuqa magaalada Jowhar gaar ahaan looda ee Cabdi maanta oo ah Isniin meeqa la iibinayay suuqa magaalada Jowhar
walaal maan maanta maasha Allah sidii hore magaalada ma aheen labada maalmood isbuucyahan horta xoolaha suuqooda aad buu u kacay dibida macnaha oo hadda sida 7 jirka ah waa 15 milyan ku birmiday maadaama oo ay waqtiga as waqti iska yahay suuqntadu waa 12 tirsadana waa 12 milyan
ay tahay sababta ay kor ugu kaceen isbuucyadan isbuucyadii hore ama bishii hore aad ay raqiis u ahaayeen madalabkooda ayaa yimid maxay tahay sababtan
sidii hore ma aheyn waa dalab aad joogo suuqa dalab aad joogo sidii hadda waqtiyalkii hore ay ahaayeen ma aheyn hadda dalabka macnaha labo meel baa loo qaada xamarna waa loo qaada boosaasna waa loo qaada oo markaba u joogo macnaha waa loo qaada macnaha isbuuc kasta oo laba isbuuc saddex isbuuc ka badan marba
waa tahay bal waxaad naga warantaa maanta imisa la iibinay neefafka irmaanka hoosaca irmaanka oo primadis imisa la iibinay
looda irmaanka oo maanta la leeyahay sacan Allah ilaahay waa la sharab kara maanta la leeyahay waa sharab waxaan ka wadaa saca caanaha la hoole waa qofka uu macnaha uu leeyahay halleelis aan qancay caanaha dhal karo la baroobayna birmadiis waa 12 milyan suuqntadu waa 12 milyan idin macnaha tirsada ah loodaas waxa gata dad xamarkii maado oo goofleydaas iyo xamar reer xamar ah
waa tahay waxaad naga warantaa maadaama looda noocaas ay tahay looda kawaanka ee suuqa magaalada Jowhar meeqa la iibinay
looda suuqa kawaanka Jowhar walaali waxa la kala iibsanay 5 milyan 4 milyan 5 boqol 3 milyan
hilibka oo ayadana Muqdisho loo qaado oo looda xoogaa hilibka oo saxaha waaweyn oo muqdisho idna ee kawaankeeda ee laga iibiyo magaalada Jowhar imisa iyadana
looda kabaanka macnaha oo xamar loo iibiyo maasha Allah iida hada nafteeda okay waay looda birmada ah waa 7 milyan 6 milyan 7 milyan ishan boqol aa lagu iibiya
hadii waxa jira xoolahi meel ay daaqaan male in dadka waa aragtay inay tuulooyinka ka yimaadeen wabiga xig xagiisa isku soo aruriyeen wabiga biyo male ee dadka iyada biyo dhaamin loo wada xoolo dhaqatada iyaga cabaadaya suuqina waxaad moodaa marka ma isleedahay dadka xoolaha way sii hayn karaan maxay tahay sababta suuqa loo keena
walaal macaan wallahi ma aqa arintaas macnaha dib ay leedahay wabiga abuur waayo horta biyo dhaamin iyo horta dhibkaas ay jiro waxa hadda macnaha lacagtaas goynaya maanta in ka badan ay qabaan hadda dibi aan leeyahay lacagta le oo macnaha ascuni hadii lagu dhufto 20 milyan waa cunay lacagtiisana waa taa hadda aan ku sheegayo macnaha nooc asoo jooga 20 milyan 20 milyan waa cunay hadda isla urxadkan oo cunay wixii soo maray lama rabeey marka dalku waa iska keenan oo macnaha ilaahay kuma darhaadee xoolihii hadana hay qahay qofkii waa iska keenan meel lagu hayo heemal heene macnaha dibkaas in aad u sibataa laga yaabo walaalay ilaahay aad isna dhigil keenin
sidoo kale xoolaha ariga iyo geel ayaa iyaguna ah kuwa sare u sii kacaya maadaama lagu jiro xilli ay xooluhu haysan baad iyo biyo Muuse Cabdi Cami waxa uu ka mid yahay ragga dulaalada ee ka shaqeeya suuqa magaalada Jowhar Muuse marka hore bal waxaad faahfaahin naga siisa geelka yimaado magaalada Jowhar dhaqaalka iyo irmaanka iyo awrta iyo kuwa yar ee qurbacada ayaa u badan xagee laga keenaa
bismillaahir rahmaanir rahiim geel yimaada ee degmada Jowhar wuxuu leeyahay birimo sugunto teerso waxana laga keenaa deegaanka degmada Jowhar ku teedsan ayna soo gala
waa tahay hadda in xoolaha maanta idii joogo waa noocma
geela oo muraadka waa weyn waa ku jira geela suguntada waa ku jira geela kawaanka nooca loo qashaan waa ku jira oo kamid
birimada meeqa la iibinayaa
birmada 26 milyan neefka birmada oo dhiig galo muraadka saasay leebinaya dheefka suguntada waxa leebinaya ilaa 24 milyan ilaa 3 milyan tirsada ilaa 18 milyan ilaa 20 milyan waa
ma jiraa neef irmaane oo la keenay saylada saaka
xilliga kululaa lagu jiraa xilli irmaanku yaraaday lagu jiraa xilligan irmaan ma badna suuqana lama keeno wixii la heelana qofkii haastaba kama roona
waa tahay qurbacda shan jirka imisa la iibinayo birmadiisa
qurbacda shan jirka birmadiisa 12 milyan sugunta 10 milyan teerso 8 milyan
waa tahay bal waxaad naga warantaa geela suuqa kawaanka magaalada Jowhar lagu iibinayo imisa maraya
geela kawaanka adiga wax oo qaali ama ahan xilli kululaa lagu jiraa xilli oo waxaad aragtay ku iibsaha lagu jiraa ilaa 14 milyan 13 milyan 12 milyan waa birmadiisa 14 milyan
waa tahay bal waxaad naga warantaa waxa igu maqaalaa in ariga aad u kacsan yahay marka ariga dhiig leh ee suuqa birmada ee magaalada Muqdisho loo soo dhoofinay imisa la iibinaysaa
2 milyan 400 wala birmada la iibinayay suguntadana 2 milyan 200 adiga teersada 2 milyan amal saas
waa tahay neefafka jarka ee idaha meeqa la iibinayay birmadiisa
neefafka jarka oo idaha 1,800,000 ilaa 1,700,000 ilaa 1,500,000 neef ugu hooseeya
bal waxaad naga warantaa neefafka kale ee kawaanka lagu iibiyo magaalada Jowhar meeqa maraya rida
ridee racadka oo kawaanka ilaa 1,600,000 1,500,000 1,400,000
waa tahay waxaa naga warantaa neefafka yaryarka ee wanqarka
birmadiisa 900,000 suguntada 800,000 iyo qonton teersada 800,000
dhegaystayaal saaxiibayaal intaas waxaa inooga idlaaday qiimaha xoolaha oon maanta ku eegaynay qaybaha kala duwan ee ariga lo'da iyo geela laga iibiyo magaalada Jowhar waa naga intaas
dadka reer guraagay inta badan waxay jecel yihiin inay lahaadaan xoolo aad u fara badan kaasoo sharafkooda iyo qoyskooda maarka dhaqaalihiisa ku xiran hase yeeshee marna ma ay u eegaan daaqsinkay u heli karaan xoolaha faraha badan ee deegaanka ay ku nool yihiin marka waxyaalaha inta badan dhibaatooyin ku yimaada waxaa weeye iyagoo xoolo badan tabcay ayaa mar qura abaari ku imanaysaa deedna waxay ku dhufanaysaa xoolaha intoodii badneed oo ay dhammaanayaan marka si taasi aynu u qabsanin waxaa inta badan wanaagsan inay dib u eegaan daaqsinkooda inta uu leegyahay iyo xoolaha ku filaan kara sidaa darteed inta badan intay xoolaha nacfi u leeyihin inay iibiyaan oo lacag siistaan lacagtaasi marka ama ay gashadaan ila kale oo dhaqaale ay ka heli karaan ay ama ay meel ay dhigtaan si ay markii ay abaari timaado oo xoolihii ay nacf u yeelan waayaan ama ay ku badbaadaan xoolihii ama xoolihii haday ka dhamaadaan marka kale ee xooluhu ay dhiig yeeshaan ay dib ugu iibsadaan inay sidaa isu maamulaan ayaa wanaagsan.
Halkani waa Radio Ergo, isha wararka arrimaha bini'aadamnimada.
Raadiyaha Ergo ayaad nagala socotaan barnaamijkayaga maanta ayaad dhageysanaysaan. Deegaanka Boocame ee gobolka Sool waxaa laga dhaqangeliyey go'aan lagu mamnuucayo ka ganacsiga iyo adeegsiga bacaha adeega lagu qaato. Waxaa amarkan soo rogay guddi odayaal iyo dhalinyaro isugu jira oo ka falceliyey dhibaatooyin ay bucuhu ku hayeen deegaanka iyo xoolaha. Wariyaha Raadiyo Ergo ee gobolka Sool, Faarax Dubad, ayaa warbixintan laascaanood ka soo diray.
Dadka deegaanka Boocame ee gobolka Sool ayaa ku guuleystay joojinta iyo isticmaalka iyo ka ganacsiga bacda oo deegaanka iyo xoolahaba dhibaato weyn ay ku qabeen. Arrintan ayaa lagu dhaqaaqay shantii bishii hore ee Maarij, waxaana dhaqangelinteeda iska kaashaday guddi ka kooban 25 xubnood oo isugu jira odayaal iyo dhalinyaro, kuwaasoo gacan ka helaya maamulka iyo dadka deegaanka iyo qurba joogta. Caaqil Cabdirasaaq Axmed Cilmi oo xubinka guddigaasi ayaa raadiyaha bilaadnimada Ergo u sheegay arrintaasi u suura gelisay wacyigelin ay wadeen muddo sannada odayaasha iyo ururada dhallinyarada haweenka culimo awdiin iyo qurbajoog deegaankaasi ka soo jeeda. Waxaana uu xusay in midnimo iyo isku xidhnaansho ay muujiyeen dadka deegaanka Boocame ee horseeday in la xakameeyo isticmaalka bacda iyo ka ganacsigeeda.
Waxaana loogu guulaystay midnimo isku xidhnaansho oo deegaanka deegaanka isku xidhmay sida guddida deegaanka, odayaasha, ururada dhalinyarada iyo haweenka, culimo awdiinka oo qurbajoogta oo iska kaashaday sidii loo xakamayn lahaa bacaha. Waa la ganaaxay ciddii shidata, hadday dukaan tahay iyo hadday gaari tahay iyo hadday shaqsi tahay, ciddii deegaanka oo baca sidata waa lagu ganaaxay. Ciddan deegaanka ahayna waxaa la yidhaahdaa la baxo, la soco, meesha magaaladana ha dhigin. Marka ganacsaha loogu guuleystay in qof walba ay cabsado oo mar hadii lacag laga qaadayo oo cabsado dib uga hakado.
Xeer ay dadka deegaanka ku heshiyeen ayaa dhigaya in qofkii lagu qabto isagoo bacay isticmaalaya amaba ka ganacsanaya la xidhayo xabsi u dhexeeya bil ilaa 3 bilood, sidoo kalena la ganaaxayo lacag dhan $100. Hase ahaatee, Caaqil Cabdirasaaq ayaa tilmaamay in qofkii lagu helo isagoo dukaankiisa ku haysta lacag ahaan loo qiimeyn doono bacda uu haysto, kadibna iyadoo ganaaxa laga qaadi doono haddii uu mar kale keensadana loo laba jibaari doono. Si ay joojinta u dhaqangasho, waxaa ganacsatada laga qaaday wicii baca ay haysteen si loo gubo, iyagoo qof kasta loo celinayay lacag lagu qiimeeyey baca uu haysto. Lacag gaadhaysa 2,200 oo iska soo ururiyeen dadka deegaanku ayaa loo celiyey 17 qof oo ka ganacsanayay bacahaasi. Xamdi Maxamed Khaliif oo ka mid a ganacsatada lacagta loogu bedelay bacaha waxay Raadiyo Ergo u sheegtay in loo celiyey lacag dhan $40 oo loogu qiimeeyey 2 kartoon iyo badh oo dukaankeeda ay ku haysatay oo baca oo iibinaysay.
Ciidda waa la ururiyey, maxaa sheegaya waa la gubay. Qofkii lagu arkay oo dambe oo ba iibinaya waa ganaax iyo maxaa sheegaya iyo lacag laga qaadayo wax yaroo kale oo kiishasha oo dhigi baa naloo keenay. Haa, inaan ku dhaqmo diyaar baan u ahay. Dee oo loo dhisan maayo in laga raysta maahaan ooliiba cunaya. Dhibaatadoodu ma yara maasha allah, dadkii noo keenay iyo dadkii naga joojiyey.
Waxyaabo badan ayaa dhiirigeliyey in la joojiyo bacda. Dadka deegaanku waa xoolo dhaqato, waxayna sheegay in xooluhu marka ay cunaan bacda ay caloosha isaga marto, kadibna ay sababto caafimaad darro, mararka qaarkoodna ay neefka ku keento inuu dhinto. Waxaa sidoo kale ay tilmaameen in bacdu dhibaato weyn ku keentay deegaanka iyo dhirta. Dadku waxay bacaha ku daadiyaan dooxooyinka iyo wadooyinka, waxayna isku martaa dhirta oo ay qallajisaa. Nabaadguurka ay bacdu sababtay ayaa ka dhacday dooxooyin xoolo daaqeena.
Hadduukii bac baa saa u qabsanaysa, bacdi geedkay fuusho madaxa iskaga duubaysaa, geedkaas waa qallalayaa. Xoolaha cunaya, adhigaa cunaya, loodaa cunaysa, xooloho dhan baa cunaya, xoolahan calooshay kaga dhigaysaa waa dhimanayaan. Biyaha iyo biraagaha iyo ceelashay gelaysaa, kabacdina waa ku googaysaa, jeermis baa ka dhalanaya. Markaa dhibaatooyinka markii la arkay waxtar xumadeeda waa laga mamnuucay deegaanka in bici soo gasho Boocame. Haddii lagu sii daayo bannaanka, geed walba waa isku maraysaa, geedkaas waa qallalayaa. Oo meeshay dooxooyinkii oo dee nabaad guuraya iyo sarinkii iyo dhirtii kale iyo qurca baarkiisii iyo wixii oo qallalaya markii la arkay waa wax baahidan keenay. Markaa haddeer waa laga joojiyey. Xabad baca oo ku muuqanaysaana ma jirto, waddankiina wuu soo fufayaa, marka waa dhibaato bacdu dhibaato deegaanka weyn bay ku haysaa
asa yeeshee tan iyo markii la dhaqan geliyay joojinta isticmaalka iyo ka ganacsiga bacda deegaanka waxaa laga dareemay isbeddel ballaaran kuwaas oo ay ka mid yihiin soo laabashada bilicda deegaankii mursal cabdi boocamaawi waa gudoomiyaha dalada ay ku midaysan yihiin dhallinyarada reer boocame kuwaasu ka qayb ahaa ololaha ilaalinta deegaanka waxaanu raadiyo wargow sheegay inay qayb weyn ka qaateen dhanka wacyigelinta iyo nadiifinta dooxooyin ku yaala deegaankaasi oo ay buuxu dhibaateeyeen dooxooyinkaasi ay howlaha nadiifinta ka qabteen ayaa waxaa ku jiray laag carro baraaha iyo sidoo kale garbadir
waxaanu isku talagalay ama aanu olole xoog la u galay inaan ka soo ururno dooxii dhammaanna ka soo sifaynay waa ajendaha ugu weyn oo aan ku guulaysanay dhanka nugaasha dilaya dooxadan baraaha iyo garbadir iyo deegaamadaas oo dhammaan reer miyigu isugu yimaadana iyana olol aanu ka bilaabnay oo dhammaan deegaamada hoos timaada ayaan bicii waan ka soo sifaynay marka haddeer step stepkii iyo dhammaan ololihii u dambeeyey haddeer oo laiska kaashaday weliba lumber kow odayaasha waxawey deegaanka hooyooyinka dhallinyarada iyo qurbo joogta iyo weliba maamulka golaha deegaanka ee puntland hoostaga weliba
maamulka deegaanka boocame ayaa dadka deegaanka ku caawiyey dhaqangelinta joojinta bacda gudoomiye ku-xigeenka maayarka deegaanka boocame ee maamulka puntland axmed cismaan karaaf waxa uu raadiyo wargow sheegay inka maamul ahaan ay qayb ka qaateen wacyigelinta dadka loogu muujiyey in bacda laga maarmi karo halisna ay ku tahay deegaanka iyo xoolaha maamulka ayaa sidoo kale guddiga gacan ka siiyey xariga iyo qaadista lacagta ganaaxa ah
lacagta waxaa qaadaysaa maamulka qaadaya bulshadu waa la shaqaynaysaa dabeedna deegaanka wax loogu qabanayaa lacagta waxaa lagu qabanayaa wacyigelintii baa lagu darayaa kharashka wacyigelinta ku baxaya baa lagu darayaa oo meelihii aan la gaarin baa kharash looga dhiganaya xaliguna wuxuu noqonayaa edbin iyo qofkaas inuu soo noqon iyo bilo yar
ahmed waxa uu intaasi ku daray inay jiraan dad loo soo qabtay loona xidhay markii ay ka hor yimaadeen amarkaasi
dad badan baa loo soo qabtay oo loo xidhay dadkiis adkeeyey oo dhan waa loo soo qabtay oo bulshada ka qayb qaadatay oo maamulka iyo bulshada oo iskarabsanaya ka qayb qaatay ilaa saddex laba qof baa loo xidhay dadku markii la arkayba waxa dadkii soo jeensaday oo maamulka iyo dadkiiba wada shaqaynayaa la soo jeensaday waxaa la go-aansaday dadkii kula dhaartaa oo dhan markaasi waxay go-aansadeen ay dib isaga taageen oo ay go-aansadeen inay qaataan waxa maamulka iyo dadweynaha ay wadaan faa'iidadeedu waa haynaa oo waxaaba aragtideeda dadka dhibaysa haddeer aragtideeda meeshii lagu arko banaanadiiba hadda waxaa loo jeestay laba maadaana u jeensana wixii deris oo nagu dhow weer iyada aan laga xukumin degmada oo deriska laakiin laa xadka la wadaagta saan u gaarsiin lahayn iyo tii geedka fuusay saan uga rogi lahayn labadaasaanoo hadda wadnaa hool reedi deegaanka waa laga soo horkalaaba
dadka deegaanka boocame ayaa laba sano ka hor ku guulaystay inay deegaanka ka joojiyaan kooxo xaalufin ku hayay kuwaasoo dhirta gubayay kadibna dhuxulka dhiganayay faarax dubad radio wergo laas canood
aad buu u mahadsan yahay faarax dubad oo warbixintaas nooga soo diray laas canood haddaba dhegayste sidee baad u aragtaa go'aanka ay dadka buucame ku mamnuuceen bacaha deegaankaagase ka mid yahay meelaha ay bacuhu dhibaatada ku hayaan sidee u aragtaa in xal loogu heli karo mase u aragtaa dadka deegaankaaguna inay ku daydaan oo bacaha ay mamnuucaan noogu soo dir aragtidaada nambarka gaaban ee 2012
ergo waa shay oo qof kasta oo soomaali uu garan karo weeye
qofku hanoo soo ergoosto hana naga ergoosto allah ayow qayeel midgeli ergoosto cidaha caalamka la arkoy ergo wixii loo dhiibay qaadaa wixii loo soo dhiibana waa soo qaadaa
haddii aad joogto magaalada cadaado iyo deegaanada ku xeeran ka dhagaysto raadio ergo raadio cadaado maalin kasta saacaddu marka ay tahay 3-4 galabnimo waa hagaag dhegaystayaal raadiyaha ergo ayaad nagala socotaan barnaamijkayaga ayaad dhegaysanaysaan qaybihiisii dhexe shalay waxaa magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ka furmay shir ay isugu yimaadeen wasiirada waxbarashada ee xukuumadda federaalka ah iyo maamul goboleedyada waxa ay ka arrinsanayeen mustaqbalka waxbarashada dalka oo ay ku jiraan manhajka iyo imtixaanaadka qaranka ee dugsiyada sare maxamed shariif cabdulaahi oo ah agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada koonfur galbeed oo shirkan marti gelisay ayaan ka wareysanay wariyaha raadio ergo ee gobolka baay muxyiddiin xasan maxamed oo wareystay ayaa ugu horreyn ka codsaday agaasimaha inuu noogu warbixiyo shirka iyo wax looga hadlayo.
Waa mahadsantahay Maxdiin Xusni iyo idaacadda Ergo oo aan ku faraxsanahay maaragtay in aad nagu soo booqateen meeshii uu ka socday shirka maalmihii ugu dambeeyay maaragtay uu ka dhacay. Xaqiiqatan runta shirkan wuxuu ku saabsanaa waxbarashada, waxaa isugu yimaaday wasaaradda waxbarashada heer federaal oo wasaaradda federaalka waxbarashada iyo dowlad goboleedyada Soomaaliya ka jira marka laga reebo Puntland iyo maaragtay Soomaaliland. Intay ku wada shirsiihiin yani waxaan laga hadlayaa waxbarashada afartii maaragtay maalmood oo shirka oo maanta gabagaba ah. Waxaan rajaynaynaa hormurtiyadkiisa goor dhow inuu soo baxaan rajaynaynaa. Waxyaabaha looga hadlo waxaa ka mid ahaa aadna loo falanqeeyey arrimaha imtixaanaadka qaranka maaragtay heer ama sideedaadka fasalka dugsiga dhexe loogu maaragtay gudbayo iyo form 4 ka maaragtay ama fasalka 12-aad ee dugsiga sare. Sidoo kale waxyaabaha laga hadlo waxaa ka mid ahaa mashaariicda waxbarashada oo lagu helo magac maaragtay Soomaaliyeed iyo sidii maaragtay mashaariicdaas loo qaybin lahaa iyo maaragtay wasaaradda waxbarashada iyadoo hoggaaminayso wasaaradaha maamul goboleedyada iyo mashaariicdaas wax laga yeeli lahaa. Sidoo kale maaragtay waxyaabaha looga hadlo waxaa ka mid ahaa deeqa waxbarashada ama scholarships looga hadlay, iyadana maaragtay wax maaragtay meel fiican la isla gaarsiiyey. Waxyaabo kala duwan aad u fara badan looga hadlay xog ururinta iyo maaragtay arrimaha waxbarashada guud ahaan looga hadlay.
Arba manhajka ka waran manhajka Soomaaliga
manhajka si fiican waa laga hadlay marka waa manhajka shaqadiis meel fiican ay maraysaa. Manhajka muxuu ahaa waa koowaad ilaa afaraad hadda diyaarsan. Waxaan maaragtay daabacad ay ku socotaa waa shanaad ilaa sideedaad. Waxaan rajaynaynaa marka meesha lagu gaaro bisha May dhammaadkeeda meesha lagu gaaro in uu soo diyaar garoobi doono manhajka ilaa koowaad ilaa sideedaad oo ku qoran waliba af Soomaali ay qoreen dad khubara Soomaaliyeed oo ku salaysan maaragtay dhaqankii iyo diinta iyo maaragtay iyo waxyaabaha Soomaalida u gaarka ah ku salaysan manhaj Soomaaliyeeda. Waxaan ognahay in waddanka uusan ka jirin burburkii markuu dhacay kadib manhaj midaysan oo maaragtay manhaj kala duwan waddanka ay ku jireen oo muxuu ahaa qol walba waxay rabtay iska isticmaali jirtay. Marka maadaama wasaaradda waxbarashada ay u xil saaran tahay waxyaabaha mandate-keedu uu ka mid yahay marka in manhaj ay diyaariso manhajkii iyadoo la tashanayso wasaaradaha maamul goboleedyada prosesskiisana uu soo bilowday ilaa 2013 ilaa hadda uu socday meel fiican u maraya. Waxaan rajaynaynaa in la gaarsiiyo maaragtay ilaa form 4-kana maaragtay dugsigii sare la soo saaro si manhaj midaysan waddanka oo dhan maaragtay hal manhaj uu wada qaato. Sidoo kale waxaan rajaynaynaa maaragtay in ay kasoo bixi doonaan manhajkaasi qaabkii hirgelintiisa wixiisana maaragtay waa communicate waxaasi ku cadaan doontaa
insha Allah. Shirkan wuxuu dhacayaa xilli imtixaanaadka ay soo dhow yihiin. Waxaa jira maamul goboleedyada qaar gaar ahaan Koonfur Galbeed waxa maqlaynay dhawaan wasiirka oo dhahaya munaasab ma ahan in dadka dugsiyada sare ardayda ay laba imtixaan galaan. Arintaas laga hadlay maxaa la
isku arintaas aad looga hadlay waa la falanqeeyay waxyaabaha ugu xasaasisan oo maaragtay dood fara badan ay ka dhacday ku jirtay lana anaga hadii aan nahay yani wasaaradii waxbarashada waxa mas'uul ka nahay maaragtay dadka Soomaaliyeed gaar ahaan maaragtay ardada iyo waalidiinta. Waalidiinta Soomaaliyeed maanta duruufaha lagu nool yahay waa garan karnaa oo dhaqaale ahaan iyo maaragtay sidee ku maarayaan ardayda laftigooda maaragtay waa waxa waay maaragtay dowlad maanta kafaalo qaadaysa waxbarashadooda maaragtay oo xoog leh adag ma jirto. Marka in ardayga Soomaaliyeed laba imtixaan uu galo iyo in maaragtay laba shahaado uu qaato waxaas maaragtay oo dhan waa lagu falanqay meeshan waxay u badatay maaragtay in oo ardada ay geli doonaan insha Allah hal imtixaan ay geli doonaan hal shahaadana ay heli doonaan oo maaragtay oo midaysan.
Koonfur Galbeed ayaa martigelisay wasaaradda waxbarashada shirkan muhiimadda idin leeyahay muxuu yahay shirkan?
Walaahi Koonfur Galbeed shirkan wuxuu muhiim ugu yahay waxa isugu yimid horta wasaaradda waxbarashada waa xilli maaragtay xasaasin waa lagu jiray maaragtay Koonfur Galbeed muhiimadda shirkan maaragtay ugu soo aadan wuxuu ahaa in horta la helo xal waara laga helo arrimaha taagan oo in badan la isku haystay scholarshipka ay ka mid ahayd maaragtay oo dhowr shir oo la isugu yimaaday saan camal ah lagu kala bixi waayey. Sidoo kale imtixaanaadku arintooda meel maaragtay aan ان هوري لو سارين ان مارتي ان هشيس في عن مشو كسوبخو يسفكرت هشيس كاسو ان نكون دون امد سوماليت مارتي ميد غودان تاس مارتي اننا شرف غارين ان نكون دون
مغعيده وزارتها كلا دوان اي ليهين وخبرشده وان اسلحين نفتركود دود كو جيرتا ليري ما حنوي شي كرتا
اها اجندياش لغا هادلي وخا كميد اها مارتي ان مادام بربركي كدي مارتي ان سوماليا هاد كور وخي لهان جيرتا هل وزارت دولتي كور دولتي هورو مارتي او دخا هل وزارت اي لهت مرك هل مغعين wadatay yaani waa goboladana dad oo iyada uu wakiil uu joog jiray laakiin maadaama wadanku isbedelay wadan system maartay federaal u qaatay waxaan noqotay sida een wasaaradda waxbarashada federaalka ama wasaaradda waxbarashada federaalka wasaarada kala maartay iyagana maartay ku xiran oo isteedida ka jira maamul goboleedka ka jiraan marka magacyada meelaha qaar waa lagu kala gudisay marka arimahaas waxyaabaha laga hadlay kamid ahayd oo in maartay la sidii loo mideen laha maartay structure ama qaab dhismeedka maartay wasaaradaha sidoo kale waxyaabaha shirkan aad kala hadlay waxa kamid ah maartay xoojinta af Soomaaliga oo ognahay een Soomaaliga iyo maaragtay maanta aad u liito een burburkii kadib een dadka ay wadamada maaragtay nin walba meel u aaday qaar Carabaha ay aadeen qaar maaragtay Afrika qaar maaragtay meelahaas Yurub iyo Amerika ay tagen taasna waxay sababtay in oo dad kala duwan oo kala jarar kala duwan wataan luqado kala duwan wataan maaragtay in dib ugu soo noqdo wadankii marka arintaasna maaragtay aad looga hadlay sidoo kale maaragtay af Soomaaliga si loo hormariyo in akadeemiyada maaragtay kii suugaanta maaragtay in aad loo xojiyo sidoo kale in la soo saaro macallimiin af Soomaaliga dhigto maadaama manhajka cusub uu ku beesgareysay in maaragtay af Soomaali lagu dhigo maadaama Soomaali yahay marka waa in la helo qof dhigi karo oo takhasus u leh oo soo bartay oo sidoo loo bari lahaa luqadda Soomaaliga marka arintaasna waa laga hadlay
qodobka ah in ardayda dugsiyada sare hal imtixaan ay galaan maadaama markii hore laba imtixaan ay gali jireen kan daladaha iyo kan dawladda dhexe marka wasaaradda waxbarashada federaalka ma leena qaadatay qodobkaas
qodobkaas waa guud ahaan maaragtay waa la wada qaatay meesha waa la wada fadhiyay doodo discussion ka ama dooda ka dhacay doodii maaragtay markuu dambeeyso oo xalaal laga gaaray arrimii markuu waxa isla raaci maaragtay in la yeeli doono hal imtixaan sameyn doono sidoo kale waxa jiri doonto insha Allah ardadan isteedida maamul goboleedada joogan si yaani loogu fududeeyo arimood maaragtay in shahaadooyinkooda ay ka qaadan doonaan maamul goboleedada ay ka qaadan doonaan
dambeyn waxaad ii sheegtay in Puntland iyo Somaliland oo shirarka badana konfurta ka dhaca ka soo qayb gali jireen ay ka maqnaayeen Puntland waxay ugu maqnaayeen
walaahi arimahaas waxaan umaleynaa arimo maaragtay taagan oo iska siyaasadeedna way jireen laakiin hadda waxaan rajaynaynaa in muxuu ahaa wasaaradahaas kulli inay nagu soo biiri doonaan waliba Puntland maaragtay in ay raalli ka tahay inay ku soo biirtaan maaragtay aan rajaynayno meel fara badan hadda wada hadal fara badan kulli ka socdaan marka akhiran aan rajaynayno in xal laga gaaro
kaasi wuxuu ahaa wariyaha radio ergo ee gobolka Bay Muxyiddin Xusni oo shir waxbarashada ku saabsan oo bay dhab lagu qabtay ka wareysanayay agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada Koonfur Galbeed Maxamed Sharif Cabdullaahi hadaba dhageysteen la wadaag aragtidaada ku saabsan in imtixaanka dugsiyada sare uu noqdo kan ay dawladda qaado oo kaliya halka markii hore ay ardaydu gali jireen laba imtixaan oo mid ay daladaha waxbarashada qaadaan fariintaada noogu reeb nambarka gaaban ee 2012
halkani waa radio ergo isha wararka arrimaha bini'aadamnimada
wali radio ergo ayaad dhageysanaysaan markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamij toddobaadle ah oo aan ku eegno sicirka iyo suuqyada waxaan toddobaadkan idinkaga sidnaa suuqyada gaalkacyo Jibriil Cismaan Cilmi ayaana nala socodsiinaya
ku soo dhawow dhageystay barnaamijka sicirka iyo suuqyada oo toddobaadkan aan idinkaga soo diyaariyay suuqyada gaalkacyo waxa idin soo jeedin doonaano Jibriil Cismaan Cilmi ah aan ku bilaabay ee kiilada burka bariiska iyo sonkorta ayaa isku qiimo ka jooga suuqa raashinka gaalkacyo waana min 20,000 oo shilin Soomaali ah oo u dhiganta 6 faliis ama $0.6 halka kiilada digirta ay marayso 40,000 oo shilin kiilada galleyda ayaa lagu kala iibsanayaa 20,000 oo shilin Soomaali ah waxana soo raaca masagada oo kiiladoodu ay tahay 24,000 sarreenka waa 25,000 kiiladiisu liitarka saliid cadaha ah ayaa gaalkacyo ka jooga 38,000 baastaduna waxay ku qiimeysan tahay 28,000 kiila ahaan raashinka ka baxa beeraha ku yaala Soomaaliya sida digirta masagada galleyda iyo sarreenka ayaa qiimahoodu uu kordhay 2 bilood ee la soo dhaafay waxaana tusaale ahaan kiilada digirta 2 bil ka hor qiimaheedu uu ahaa 30,000 oo shilin Soomaali ah halka xilligan ay tahay 40,000 sida Radio Ergo ay u sheegtay Leila Garaad Maxamuud oo si guud uga ganacsata raashinka aanu kor ku soo xusnay. Sababta sar u kaca keentay ayay ku sheegtay hoos u dhac ku yimid raashinkii ka soo gooyay jiray beeraha dalka ee iman jiray gaalkacyo, taas oo cirka ku shareertay sicirka suuqyada raashinka. Halkan waa kuwaanka hilibka xoolaha, gaar ahaan geela iyo ariga, oo si maalinla ah ama joogto ah ay u isticmaalaan dadka gaalkacyo. Kiilada hilibka geela ayaa xilligan maraysa 200 kun oo shilin Soomaali ah oo qiimo ahaan la mid ah $6, halka kiilada hilibka ariga ay joogto $8 oo shilin Soomaali ahaan ah 272 kun oo shilin Soomaali ah. Waxaa xusid mudan in isticmaalka hilibka kalluunka dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay uu ku soo badanayay gaalkacyo, markii 4 shirkadood oo kalluunka iibiya laga furay bartamihii sanadkii hore gaalkacyo, halka markii hore ganacsatada hudheelada iyo maqaayadaha uun si gaar ah ay u keeni jireen kalluunka, hadda si suuq furan oo kalluunka ah ayaa bilowday.
Waxaan furnay 2018 bishii 4-aad, dhammaadkeedii baan furnay xaruntan. Maasha Allah, waa aan hore ugu oolin deegaankeena, macnaha oo ah meelkeed aad u ballaaran oo kalluunka in badan macnaha kalluun lagu keedin karo.
Xuseen Cali Diini waa maamulaha shirkadda kalluunka ee gaalkacyo. Waxa uu sheegay in qiimaha kalluunku marka la eego hilibka xoolaha uu aad uga jaban yahay. Kiilada kalluunka ayaa gaalkacyo ka joogta $4, waxaana gaalkacyo kalluunku uu kaga yimaadaa dhanka magaalooyinka Hobyo iyo Garacad.
Oo haddana maadaama ay abaar jirto, hilibku inta badan markaas waa qaaliyooba, salaajligii dadkuna dee waa iska danyaro bulshada macnaha hadda Soomaaliya ku nool. Salaajligii marka waxaa keenaysa dadkii inay awoodi waayaan sembri ama qoysaska ama xaafadihii in hilibka xoolaha uu qaaliyoobay ee gataan. Salaajligii marka hilibkan kalluunka oo aada uga raqiisan, kana jaban, kana tayo badan haddii la yiraahdo xagga waxtarka, baanu macnaha fikirkaas nagu dhashay in aan bulshada macnaha ugu baahi tirno. Horta waxaa keenaysa dadna qaa duruuf baa bartay, dadnu macnaha wax waay tarki wax tarkiisa iyo munaafacaadkiisa ay yaqaanaan. Awalna macnaha maysa heli jirin adeegii oo markaas maxaa ahaa u baahan yihiin iyo sembari ama xilliga u baahan yihiin maysa heli jirin.
Adeegsiga gawaarida oo muhiim u ah bini'aadamka la-aantoodna horumarka maanta in badan oo ka mid a aan la gaarin ayaa si looga faa'iidaysto adeegooda waxay u baahan yihiin shidaal. Haddaba fuustada baasiinka ah ayaa gaalkacyo ka joogta $160, halka litarka baasiinku uu yahay 8 fallis, halka fuustada naaftada ah ay marayso $130, litarkeeduna waa 7 fallis. Xubinta sicirka iyo suuqyada toddobaadkan intaa ha inoo joogto.
Haddii aad joogto gaalkacyo, ka dhageyso Radio Ergo idaacadda codka mudug 3-4 galabnimo maalin walba.
Haddii aad jeceshihiin inaad ka qayb qaadataan barnaamijyada idaacadda ama warbixinada aad aragtidiinna ka dhiibataan ama xaaladda deegaankiina aad doonaysaan inaad ka warbixisaan, waxaa talooyinkiina iyo su'aalihiina noogu reebi kartaa nambarka gaaban ee 2012 oo dhegaystayaasha jooga Soomaaliya ay si bilaash ah noogu soo wici karaan. Hase yeeshee, markan waxaa ila fadhiya Cabdixamiid Cabdicasiis oo aan ka wareysanayno hadalhaynta dhegaystayaasha nala soo xiriiray. Cabdixamiid, dadka fariimaha ay noo reebayaan marka aad fiirisay ama aad dhegaysatay, maxay hadalhayaan?
Aad baad mahadsantahay sir. Dhegaystayaasha waxyaabo kala duwan noo sheegayaan. Dhegeystayaal badan oo meelo kala duwan joogo ayaa fariimo badan noo soo duubay. Hadalhaynta ugu badan horta waxa waaye biyla-aanta. Waxaa iska dheeraaday jiilaalkii, kulaalkii, biyla-aantii. Marka inta badan dadka waxay noo sheegayaan biyla-aanta ay oo farakul ku hayo.
Marka maalmahanna waxyaabaha ugu badan ee ay dadku ka cawdaan biyo yarida ka mid ahayd. Marka maxaa kale waxyaabaha kale dadku hadlayaan maxaa ka mid ah?
Waxyaabo kale waxaa ka mid ah kala duwan oo naga soo wacay Guraceel ay waxay noo sheegeen in ay dab ka kacay magaaladaasi. Meeshaas oo dab ka kacay, dad badan noo sheegeen taasina.
Marka mowduucyada kale inta aynan u gudbin TB yarida, waxaa jira meelo hadda dad cusub ay naga soo waceen. Tusaale, haddii aan u soo qaadano codadkoodana aan dadka la wadaagno, kuwee waaye meelihii ugu dambeeyey?
magaalada xayira waxaa dad badan naga soo wacay dad badan ku tiirsanay ciilka biyaha oo ciilka ka jabay oo marka biil aan ay hayso dadkaas marka meelaha ugu cusub oo dadka naga soo wacay meelaha kamid ah
Ilaahay raxmaan raxiim magacayga maxamed Osman aniga oo ka soo hadlaya tuulada xayira oo 80 km ka xigta dhinaca bariga magaalada Burco ee gobolka Togdheer halkan deegaanka waxa ka jira biyaraan aad u baahsan degmada meesha deegaankan ceel buur ah Shimbiris la yiraahdo buur dhexdeed ku jira agab biyaha soo jeeda oo salafadii iyo tuubooyinka ayaa ka kharaabay haddana xoolaha iyo dadka deegaankaasi ku nool biyaraan ayay u dhamaayaan waxaan aad iyo aad idinka codsanayaa inaad noo baahisaan sida ceelka karkaar oo kale wax loogu qabsan si wax loogu qabto salaam aleykum
waxaa kaloo jiro dad ayaga noo sheegay in sicirka biyaha uu aad u kordhay meelihii ay biyaha kaga gadan jireen lacago jaban haddeer aad buu u kordhay
assalaamu calaykum radio ergo waa idin salaamay dhammaantiin waxaan idinku salaamayaa salaanta islaam assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib waa jaamac yuusuf jibriil oo jooga magaalada xaaranka una dhow degmada buhoole waxaan idin ogeysiinayaa in ceelkaagu xaaranka lahaa ceel keliya oo riiga jiira uu ka xumaaday hadda biyo la-aan alif ayaa lagu jiraa biyo waxay ahaayeen markii hore 15,000 oo shilin Soomaali hadda laakiin waxay socdaan 2 dollar oo dollarka Mareykanka
mowduucyada kale oo barnaamijyada idaacadda aysan ka hadasho aan kamid ahayna jira oo dadku ay nala soo wadaagayaan kuwaas kale maxaa kamid a aan ku xusi karnaa
waxaa kaloo jiro dad naga soo wacay Muqdisho oo ka cabanaya qaraxyadii soo laabtay marka dadkaasi waxay sheegayaan in ay dhibaato badan ku hayso magaaladii qaraxda ismiidaaminta dadka la dilay dhibaatooyinka ka jiro maxaa lahaa magaalada Muqdisho
sidoo kale waxaa jiray nin qaadka maanso ka tiray isagana marka ninkaas xaguu joogaa
ninkaas wuxuu joogaa Budbud waxaa la yiraahdaa Maxamed Cusmaan wuxuu noo tiriyey maanso oo qaadka ka tiriyey
aan dhegeysano dhegeystahaas oo isaguna dhalinyarada ka wacyigelinaya qaadka
maada way kalate dhalinyarada maanta joogto qaadku marin habaabiyey oo maankoodii duleeyey oo maskaxdoodii haleeyey dhalinyaroy miyirkiina furo iska joojiya miirowga iyo hareeriga maankiina duleeyey oo maskaxdiina ka shaqaysiiyo ka jara maskaxdiina qaadka miirowga oo maskaxdiina raway
Cabdixamiid Cabdicasiis aad baad u mahadsan tahay dhegeystayaal nala soo wadaaga aragtidiina intii aan ka gaarno ayaan maalin walba dadka la wadaagi doonaa codadkiina laakiin su'aalihii aad qabtaan ee beeraha ama caafimaadka la xiriira ama xoolaha la xiriira waad nala soo wadaagi kartaan nambarku waa 2012
ergo waa shay oo qof kasta oo Soomaali uu garan karo weeyey
barnaamijkayaga maanta ayaad weli dhegaysanaysaan waxaad nagala socotaan raadiyaha Ergo ee arrimaha bini'aadamnimo markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka xaaladda xiriyaha oo Muqdisho uu ka soo diyaariyey Maxamed Cabdi Xasan
kulan wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka xariiraha iyo xaaladooda waa toddobaadlaad ka dhegaysan doontaan radio Ergo maalin kasta oo isniin ah isagoo ku celisnaad maqli doontaan qamays kasta barnaamijkan waxaan diiradda ku saari doonaa nolosha dadka barakacay iyo xaaladda xariiraha ay ku nool yihiin xariiraha dalka ku yaala qaarkood waxay dhisan yihiin in ka badan 20 sano dadkii lagu bilaabay qaarkood baa weli degan waxa uu barnaamijka iftiimin doonaa sababaha dadkaas aanay dib ugu noqon deegaanadooda ama aanay ugu dhexmilmin bulshada deegaanka ilaa xilligaas barakac ay ku yihiin hadba magaalo ayaan ku eegi doonaa hase yeeshee toddobaadkan wuxuu idinkaga imaanayaa magaalada Muqdisho magaciiguna waa Maxamed Cabdi Xasan waxaa barnaamijka marti iigu ah nuunay isaaq dhaayow oo muddo 13 sano barakac ku ahayd xariiq kala duwan oo Muqdisho ku yaala. Nuunay oo ah hooyo kontanjira waxay bilowgay sanadkii 2006 ka soo barakacday deegaanka Gololey Daawud oo hoostaga degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe, halkaas oo dagaal qabiil uu ka dhacay. Dhowr iyo 10 sano waxay ku noolaatay xariiq kala duwan oo Muqdisho iyo duleedkeeda ku yaala, balse 3 sano ee la soo dhaafay waxay degan tahay xerada Kaam Nasro oo ku taala deegaanka Tareedisho oo 13 kilometir u jira magaalada Muqdisho. Qoyskeedu waxa uu ka kooban yahay 10 qof oo ay ku jiraan qaar ayeeye ay u tahay, kuwaas oo 2 wiil oo ka tirsan oo kala ah 7 jir iyo 20 jir ay la dhibaatoonayaan xanuun dhanka dhimirka ah. Ma shaqeyso, waxayna reerkeeda ku tiirsan yihiin dhaqaalo ay soo helaan wiilasheeda shaqeeya. Haweeneydan oo ninkeedu ku dhintay dagaal Muqdisho ku dhex maray ciidamadii Itoobiya iyo kooxihii ka soo horjeeday ayaa horay wuxuu qoyskeeda ugu tiirsanaa tacabka beeraha. Markii ay magaalada timid, waxay qayb ka noqotay qoysaskii ugu horreeyay ee lagu aas-aaso ama dega xeradii 3 buurood ee deegaanka Xaawo Cabdi oo u dhaxeysa ceelasha biyaha iyo deegaanka Lafoole ee Shabeellada Hoose. Muddo 7 sano ah waxay ku nooleed kaamkaas oo markii dambe laga salkiciyay. Waxay markii dambe ku guurtay xerada Maslax oo ku taala agagaarka X Control Afgooye. Waxay raadiyo Ergo u sheegtay in muddo kadib lagu wargeliyay in xeradaas ay ka guuraan.
Nolosheena aad waa iska noolnahay. Ebel dambiila iska qaada jir magaaladaas ilmaha uga soo dhacsay jiray. Haddii sida ay tahay dambiishi waa gabiyo waa xanuunsaday. Xoogay dhig karaa ugu kacay. Waa xamili waay. 3 sano suuq ma tagin. Guri jooga ah. Gacan ma horsi kariyo halay kaalmay ma dhigi kari. Oo waxa lagu leeyahay qof laftaan leh waxa macnaha dadkii ah macnaha adab isku shiixiisa ma aha. Marka gurigaa iska jooga ilmahaas waxay ilmihiin ilmoolash iska waay waxay soo helana gaari gacneeday wadaan qaar badiilay god qashin ku raadsadaan waxay soo helana iga soo tuura madalka boodada.
Waxay sheegtay in shaqo iyo nolol wanaagsan aysan halkaan ku haysan deegaankii ay ka soo barakacdana aysan ku laaban karin maadaama ay xustay in dhulkii iyo beertii uu qoyskeedu lahaa laga qaatay.
Nolosha xagga ahayd waa maasha Allah. Oo sababtoo tahay jibaal haddaa adiga beertaada soo falato biri beertaada aado beri jibaal iyo aadaa lagu leeyahay sisanaa soo siibay beeraa soo falay jibaal lagu goynaa waa soo shaqaysanay xoogay waa ka soo helay. Laakiin hadda inta waxba igu soo galooy ma laha. Wax naf oo ku haysta maba jirtaba. Laakiin nabadgishiina ku haystaa oo waa jibaa hadda wax.
Ma jirto cid kale oo nolosha ka caawisa nuunay iyadoo xustay in hal waqti oo kaliya ay hesho waxay cunaan. Noloshuna ay tahay mid adag. Waxay ku nool yihiin iyada iyo 3 qof oo kuwa ay dhashay iyo kuwa caruurteeda dhaleen isugu jira 3 qol oo cooshada, kuwaas oo bacihii saarnaa mar hore ay dhamaadeen. Geed ama meel deyda oo qorraxda ka celisa ma lahan, ma awoodaan inay dhistaan. Kaamka ay ku nooshahay waxaa degan qoysas horjoogayaasha kaamkaas ay igu sheegeen in tiradoodu ay dhan tahay 250 qoys oo nolol kala duwan ku nool, kuwaas oo aanan helin wax gargaara. Kaliya hal geed oo nuuciisa uu yahay qurac ayaa ku yaala qayb ka mid ah kaamkaas. Xilliga qorraxda ay jirtana dadku halkaa ayay har u raadsadaan maadaama aqallada aysan kulaylka ka celin karin, taas ay u sii dheertahay in guryaha ay ku nool yihiin ay yihiin kuwa aad u gaaban oo qofka ay ku adag tahay in uu dhex istaago.
Gurigaanka oo aniga hadda ku noolahay waa guri buush ah oo geed yahuud ah. Habeenkii hadaan seexdo bulaanbulyada indhaha iga dilay. Laakiin daruufa ii geysi. Meel kale ugu weecdo ma laha. Dantana waa lagama maarmaan.
Qoysaska muddada badan degan duleedka Muqdisho ayaa Radio Ergo u sheegay in si walba oo noloshooda ay iyagu u dabaran karaan aysan jirin meelo kale oo wax ay ka helaan. Muddooyinkii dambe waxaa yaraa gargaarka la gaarsiiyo qoysaska abaaraha iyo colaadaha uga soo barakacay gobolada dalka. Badanaa dadka cusub xilliyada ay yimaadaan waxaa la gaarsiiyaa gargaar raashin u badan oo dadka deegaanka iska aruuriyaan.
Waxna soo gaaray oo yaalo ma lahayn wax yaroo adiga oo qof walba horta ay dhibto waxnana 12 meel ninkii iska lahay dhulka iyo abni iyo wax lagu kala dabaray maguma wax hadana soo gaariyo shaqsi ahaan aan ku noolaano noloshayna oo maareeyay.
Ma haystaan adeegyada aas-aasiga u ah nolosha sida waxbarashada, caafimaadka, biyo nadiif ah. Waxaa kaamka ku yaala suuli biyahana jirgaankii waxay ku soo iibsadaan 1000 shilin oo lacagta Soomaaliga. Waxaan kaamkaas ku soo arkay caruur badan oo banaanada ku ciyaaraya, kuwaas oo gaaray da'da waxbarashada, laakiin aanay waalidiintoodu awoodin in ay geeyaan dugsiyada lacagta lagu dhigto. Caruurta nunay ayaa ka mid ah kuwa aan wali helin fursadaha waxbarasho.
Waxbarasho maya amalan wax ku barana wa mahaynaba jikidii aba ariireebo ki oo wax baral hay oo wax barashadu roona cunug gaajaysan muxuu qaba kara muxuu akhri kara markay qofkii wax waalan iyo wax sidoo iska leeyo meesh ka soo dhaxbaxeen waxa ilmaha dhaleen anna ilmeeyo naftaas ee nolol maalmeedki madalka budud ahay macnaha duurka ka raadiyaan boqol
qoysaska sanadaha badan ku nool xariyaha lagu soo barakacay ee gudaha iyo daafaha Muqdisho ayaa u muuqda kuwa la qabsaday nolosha halkan iyadoo qaarkood ay la daalaa dhacayaan maareynta nolosha halka ay jiraan kuwa kale oo tiro yar oo ganacsiyo yaryar sameystay rajana aan ka qabin sida ay ii sheegeen in dib ay u guriyo noqdaan. Waxaa intaas inoogu dhandhagaystayaal xeryaha iyo xaaladooda oo anigoo ah Maxamed Cabdi Xasan aan idinkaga soo diyaariyay magaalada Muqdisho waxaan ku soo qaadanay nolosha xerada Kaam Nasro oo aan booqday. Kana wareysanay Nunay Isaaq Dhaayo oo 13 sano barakac ahayd. Inta aan mar kale ku kulmi doono waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
halkani waa Radio Ergo isha wararka arrimaha bini'aadamnimada.
Dhegeystayaasheena qayaha lahow, intaa waxaa ku eeg idaacaddayadii maanta oo aad ka dhageysanayseen muujada gaaban ee 16 mitirbaan una dhiganta 17,854 megahertz. Waxaad kaloo naga dhageysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radioergo.org. tan iyo ismaqalkeenna dambe waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. halkani waa Radio Ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada.